Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី4ខែមករាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សភាទី115មានជាតិសាសន៍ចម្រុះបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌារងការរិះគន់ចំពោះការបន្តការស្លៀកពាក់បែបប្រចាំប្រទេសថាជាមូលហេតុនៃការបៀតបៀនផ្លូវភេទសមាជិកសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលផែនការដកគណៈកម្មការក្រមសិលធម៌ឯករាជ្យចេញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសកម្មជនការពារសិទ្ធិកម្មករប្រារព្ធពុះ3ឆ្នាំនៃការបង្ក្រាបដោះហិង្សាលើផ្លូវវែងស្រេងប្រទេសចិនចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយថ្មីមួយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាវាចម្បាំងចិនសម្រុកទៅមុខក្រោយឆ្នាំដែលសកម្មភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកើនឡើងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្ដាសូមអញ្ជើញចិន្ដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សភាទី115ដែលបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃអង្គារនឹងក្លាយជាសភាដែលមានជាតិសាសន៍ចម្រុះបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកអ្នកនយោបាយភាគតិចច្រើនបំផុតនៅក្នុងសភាទី115នេះគឺជាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងចំណោមអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិក49នាក់មានតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះជាសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋសមាជិកសភាអាមេរិកកាំងដើមកំណើត Hispanic និង Asian ក៏មានវត្តមានច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងសភានេះផងដែរតំណាងរាស្ត្រ Hispanic 38នាក់និងកាន់តំណែងនៅក្នុងសភាទាំងពីរថ្នាក់សមាជិកសភាអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ី15នាក់និងចូលកាន់តំណែងដែលក្នុងនោះ11នាក់គឺជាសមាជិកនៃសភាទី114លោកអេមីបេរ៉ាអ្នកតំណាងឲ្យរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងចូលរួមជាមួយនឹងសមាជិកសភា3នាក់ទៀតរួមជាមួយនឹងលោកស្រីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាមាឡាហារីសដែលឪពុករបស់លោកស្រីមកពីប្រទេសចាម៉ៃកាហើយម្ដាយមកពីប្រទេសឥណ្ឌាលោកស្រីគឺជាកូនរបស់អ្នកមកពីអាស៊ីខាងត្បូងដំបងបង្អស់ដែលនឹងកាន់តំណែងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានិងជាស្ត្រីសម្បុរខ្មៅទី2ចំនួនស្ត្រីដែលនឹងកាន់តំណែងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានឹងមានចំនួនប្រមាណ21នាក់ប៉ុន្តែចំនួនស្ត្រីសរុបនៅក្នុងសភាទី115នេះមិនខុសពីសភាមុនឡើយដែលចំនួនសរុប104នាក់ឬស្មើនឹង 19%តួលេខនេះរៀងខុសពីជនជាតិអាមេរិកកាំងសុទ្ធសាធដែលមាន 50% គឺជាស្ត្រីតួលេខអ្នកតំណាងរាស្ត្រ LGBTQ ដែលរួមមានទាំងអ្នកបដូរភេទឬអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងអ្នកដែលមិនកាន់សាសនាគ្រឹះក្នុងឆ្នាំនេះមិនបានផ្លាស់ប្ដូរនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាម្នាក់ទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងច្រើនចំពោះការលើកឡើងថាការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បែបពួកប្រចាំប្រទេសគឺជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបំពានផ្លូវភេទដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកាឡរកាលពីថ្ងៃឆ្លងចូលឆ្នាំថ្មីកន្លងទៅនេះលោកជីផារ៉ាមស្វារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងលំនៅឋាននៃរដ្ឋខាណាតាកាបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ The Times Now ថាក្មេងជំទង់ជាច្រើនប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ស្ទើរតែដូចពួកប្រចាំប្រទេសពួកគេព្យាយាមចម្លងតាមពួកប្រចាំប្រទេសទាំងការគិតនិងការស្លៀកពាក់ដូច្នេះក្មេងស្រីមួយចំនួនត្រូវបានគេបៀតបៀនផ្លូវភេទរឿងបែបនេះពិតជាកើតឡើងលោកអាប៊ូអាមីមេដឹកនាំគណបកសាមាវ៉ាឌីនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានលើកឡើងពីអត្ថាធិប្បាយនេះឡើងវិញកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រោយពីស្ដីបន្ទោសស្ត្រីស្លៀកពាក់ខ្លីថាជាមូលហេតុនៃការបៀតបៀនផ្លូវភេទហើយបានហៅឥទ្ធិពលរបស់ប្រចាំប្រទេសថាប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌នៃប្រទេសឥណ្ឌាប ប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយលោក Kieran Rijiju រដ្ឋមន្ត្រីលំនៅឋាននៃរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលបានហៅអត្ថាធិប្បាយនេះថាមិនមានការទទួលខុសត្រូវហើយលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃសុវត្ថិភាពរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសារមួយដែលលោកបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ផ្លូវការរបស់លោកផងដែរលោកស្រី Lalitha Kumaramangalam ប្រធានគណៈកម្មការជាតិសម្រាប់ស្ត្រីរបស់ឥណ្ឌាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកផារ៉ាមេស្វារ៉ាគួរតែចុះចេញពីតំណែងចំពោះការធ្វើអត្ថាធិប្បាយបែបនេះ The Voice of America តំណាងរាជខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបោះបង់ចោលផែនការដកចេញគណៈកម្មការក្រមសីលធម៌ឯករាជ្យមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលជាថ្ងៃបើកទំព័រថ្មីនៃសភាការលុបចោលផែនការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump បានរិះគន់ទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេលោក Trump បាននិយាយថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគួរតែផ្ដោតទៅលើកំណែទម្រង់ពន្ធសេវាសុខាភិបាលនិងរឿងជាច្រើនទៀតដែលសំខាន់ជាងនេះប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតជាមួយនឹងក្រុមស៊ើបអង្កេតករណីលួចបន្លំជាតិរបស់អ៊ីស្រាអែលបានបើករថយន្តទៅកាន់លំនៅឋានដែលមានកងកម្លាំងការពារយ៉ាងមាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនចាមីននេតាយ៉ាហ៊ូនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីឧក្រិដ្ឋកម្មចោទប្រកាន់ពីបទទទួលអំណោយមិនត្រឹមត្រូវលោកណេនតាយ៉ាហ៊ូត្រូវបានគេសាកសួររយៈពេល3ម៉ោងទៅលើករណីសង្ស័យដែលថាលោកបានទទួលអំណោយមិនត្រឹមត្រូវពីអ្នកគាំទ្រដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងនៅបរទេសប៉ូលីសនិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានសាកសួរដោយប្រុងប្រយ័ត្ននេះមានន័យថាអ្វីៗដែលលោកបានឆ្លើយនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ជាភស្តុតាងចោទប្រកាន់ទៅលើលោកវិញនៅពេលក្រោយលោកណេតាយ៉ាហ៊ូដែលជាមេដឹកនាំអភិរក្សនិយមរយៈពេលយូររបស់គណៈបក្សស្ដាំនិយមលីខុតពណ៌នាការចោទប្រកាន់នេះថាគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់លោកក៏បានចេញមុខលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីស្រាអែលដែលចោទប្រកាន់ពួកគេទាំងនោះថាធ្វើការតាមចាប់ខ្លួនផងដែរព័ត៌មានពីស្ដាលើករណីចោទប្រកាន់នេះមានលក្ខណៈស្រពិចស្រពិលនៅឡើយលោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រសាសន៍ថាយើងកំពុងតែស្ថិតក្នុងពេលវេលាដ៏មានឧបសគ្គដែលនេះជាពេលវេលាដ៏ស័ក្តិសមសម្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការការពារតម្លៃពហុភាគីនិយមនៅក្នុងសន្ទរកថាសង្ខេបដោយមានការព្រៀងទុកមុនមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅកន្លែងទទួលភ្ញៀវអង្គការសហប្រជាជាតិទៅកាន់បុគ្គលិករាប់រយនាក់ក្រោយពីត្រឡប់ពីថ្ងៃឈប់សម្រាកវិញលោក Guterres វ័យ67ឆ្នាំបានបញ្ចេញទស្សនៈរបស់លោកទៅលើទិសដៅដែលស្ថាប័ននេះត្រូវដើរក្នុងអំឡុងពេលនៃអាណត្តិរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់លោកអាណត្តិរបស់លោកបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Guterres បានទទួលស្គាល់កង្វះខាតនិងបរាជ័យរបស់ស្ថាប័ននេះហើយបានជំរុញឲ្យមានការចូលរួមដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរកែតម្រង់និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដោយរួមបញ្ចូលទាំងការដកចេញនូវអ្វីដែលលោកហៅថាការិយាធិបតេយ្យដ៏រឹងមាំដែលប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការជួលបុគ្គលិកឲ្យបានលឿននិងលទ្ធភាពឆ្លើយតបនិងទប់ស្កាត់វិបត្តិសកលលោកនានាឲ្យបានលឿនផងដែរលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃអង្គារបានរិះគន់ក្រុមហ៊ុន General Motors ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តធំបំផុតរបស់អាមេរិកចំពោះការបញ្ជូនរថយន្តតូចៗ Model Chevrolet Cruze ដែលផលិតនៅប្រទេសមិចស៊ិកត្រឡប់មកលក់នៅអាមេរិកវិញដោយមិនចាប់បាច់បង់ពន្ធលោកក៏បានគម្រាមថានឹងតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុននេះបង់ពន្ធច្រើនលោក Trump បានប្រកាសនៅក្នុងសារមួយដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាផលិតនៅអាមេរិកឬបង់ពន្ធនាំចូលច្រើនក្រុមហ៊ុន General Motors បានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានផលិតរថយន្តតូចៗ Model Cruze ភាគច្រើននៅអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Lodestone រដ្ឋ Ohio ហើយខ្លួននាំចូលតែរថយន្ត Cruze ប្រភេទ Hatchback ពីប្រទេស Mexico មកតែប៉ុណ្ណោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ដោយបារម្ភពីការរារាំងពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅពេលធ្វើការដើរហែក្បួនរំលឹកដល់ការបង្ក្រាបដ៏ហិង្សានៅលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងកាលពីឆ្នាំ2014ក្រុមសកម្មជនដែលរងការវាយដំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការបង្ក្រាបនោះបានសម្រេចចិត្តមករៀបចំពិធីរំលឹកអំពើហិង្សាដ៏ដែលនោះនៅកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេវិញលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
3ឆ្នាំកន្លងផុតទៅក្រុមសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងកម្មករនៅមិនទាន់អាចបំភ្លេចបានអំពីការវាយដំលើរាងកាយរបស់ពួកគេដែលពួកគេចោទថាបានធ្វើឡើងដោយកម្លាំងទ័ពពិសេសនៃកងពល911ការវាយដំនោះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2014គឺមុនមួយថ្ងៃនៃការបើកការបង្ក្រាបដ៏ហិង្សាពីកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចទៅលើក្រុមកម្មករដែលបានធ្វើបាតកម្មទាមទារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរលោកវុនពៅប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា IDEA និងជាតំណាងកម្មករបានពិពណ៌នាអំពីការវាយដំប្រាប់ក្រុមនយោបាយព័ត៌មានថា
មានន័យថាថ្ងៃទី2មករាគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ពួកខ្ញុំក៏ដូចជាសកម្មជនដទៃទៀតបាទប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការឈ្លោះដែលយើងក្នុងនាមជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរងការឈឺចាប់ដោយទាហានឆាតយោង911ដែលទួលនីតិជាអ្នកការពារប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកការពារប្រទេសជាតិតែបែរមិនបានមកការពារប្រទេសជាតិបែរជាយកកំពងមានតាំងវិជ្ជាពីមកស៊ូបាទមានតាំងវិអាវុធមកវាយធ្វើបាបខ្ញុំសូមជម្រាបថាថ្ងៃនោះគេមានចេតនាយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងការសម្លាប់រូបខ្ញុំនៅមុខរោងចក្រយ៉ាជីនដោយទាហានឆាតយោង911និងជនស៊ីវិលផ្សេងទៀតដែលសហការគ្នា
លោកថេងសាវឿនអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាដែលជាអ្នករងគ្រោះដោយអំពើហិង្សានោះដែរបានស្នើរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងមកដោះស្រាយបញ្ហាលោកថ្លែងថារ
ដ្ឋាភិបាលគួរតែមានជំរឿនក្នុងការតជាឬក៏ដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីមិនគួរណាប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដើម្បីក្រាបឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាទេពីព្រោះអំពើហិង្សាគ្មានអ្នកណាចង់បានមានអ្នកណាចង់ជួបទេសម្រាប់មនុស្សជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចឹងមានតែការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីទេដែលយើងអាចបកកនៅជាតិស្ងប់ក្នុងចិត្តបាន
កងទ័ពពិសេសនៃកងពល911ដែលគេស្គាល់ថាជាចំណិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបើកការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាលើក្រុមបាតកោនៅថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2014មួយថ្ងៃក្រោយមកគឺថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014មានមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់ម្នាក់បាត់ខ្លួនហើយ24នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបបាតកម្មនោះដោយក្នុងនោះមានការបាញ់រះមួយបានកើតឡើងពីក្រុមសមត្ថកិច្ចនៅតំបន់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកាណាឌីយ៉ាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងមេបញ្ជាការកងពលតូចទ័ពពិសេសឆាត់យងលេខ911លោកចៅពាក់ក្តីបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយលោកកំពុងប្រជុំ VOA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានដែរនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅឆ្នាំទី3នៃការរំលឹកដល់ការបង្ក្រាបដ៏ហិង្សានេះក្រុមសកម្មជនមិនបានធ្វើពិធីដើរហែក្បួនបង្ហាញដល់សាធារណជនឲ្យបានដឹងទូលំទូលាយនោះទេដោយពួកគេអះអាងថាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានបន្តរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំលោកវុនពៅប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិយាយថាការសម្រេចមិនធ្វើពិធីហែក្បួនរំលឹកដល់អំពើហិង្សានេះនៅលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងគឺដោយសារតែមានក្តីបារម្ភអំពីការរៀបរៀងពីអាជ្ញាធរដោយដែលធ្លាប់បានកាត់ឡាងកាលពីឆ្នាំមុនលោកបន្ថែមថាការប្រមូលផ្ដុំត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយអាជ្ញាធរនៅឆ្នាំ2016ដែលជាហេតុនាំឲ្យក្រុមសកម្មជនធ្វើពិធីរំលឹកនេះនៅការិយាល័យធ្វើការរបស់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញ
ក្នុងឆ្នាំ2016យើងឃើញថាសេរីភាពនៃការជួបប្រជុំត្រូវបានរឹតបន្តឹងទាំងស្រុងតែម្ដងចឹងហើយបានយើងបង្ខំចិត្តធ្វើនៅការិយាល័យរបស់យើងនេះឆ្នាំនេះ
កាលពីឆ្នាំ2016លោកវុនពៅបានដឹកនាំការដើរហែក្បួនប្ររពខួបនៃការបង្ក្រាបដ៏ហិង្សានេះនៅលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានរារាំងមិនឲ្យមានការហែក្បួនលើកំណាត់ផ្លូវនោះឡើយមួយថ្ងៃក្រោយការប្ររពពិធីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានសាររឿចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ចំពោះប្រធានសមាគមរូបនេះលោកវុនពៅនិងក្រុមកម្មការព្រមទាំងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្ស22នាក់ទៀតត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2014ក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាដោយចេតនាការបង្កការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងការធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមលោកអំសំអាត ប្រធានការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាយុត្តិធម៌គឺនៅឯជើងមេឃសម្រាប់អ្នកទាំង23នាក់ដោយសារថាជាង3ឆ្នាំមកហើយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមិនបានបើកកិច្ចស៊ើបអង្កេតជាក់លាក់ណាមួយនៅក្នុងករណីបង្ក្រាបដ៏ហិង្សានេះទេ
ជារយៈពេលឥឡូវ3ឆ្នាំហើយមិនទាន់ឃើញមានពន្លឺណាមួយឬការស៊ើបអង្កេតឲ្យចេញជារូបរាងណាមួយនេះហើយតែខ្ញុំគិតថាយុត្តិធម៌នៅឯជើងមេឃទៅបាទ
លោកសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលខកខានមិនបានរកឲ្យឃើញអ្នកបង្កហិង្សាកាលពីឆ្នាំ2014នោះទេអំពើនីតិរដ្ឋភាពនឹងបន្តកើតមាននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយការនេះនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដដាលនេះក្នុងការវិបង្ក្រាបក្រុមអ្នកតវ៉ាក្រុមអ្នករងគ្រោះពីការបង្ក្រាបដោយកងទ័ពពិសេសនៃកងពល911បានលើកឡើងក្នុងថ្ងៃគម្រប់ខួប3ឆ្នាំនៃការបង្ក្រាបដោយហិង្សានេះថាពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅពេលដែលមានការកែតម្រង់ក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាពិតប្រាកដពួកគេនិយាយថាការវាយដំដែលពួកគេបានទទួលនោះនឹងមិនអាចបំភ្លេចបាននោះឡើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសចិននិយាយថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយថ្មីមួយមានកម្លាំងខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងខេត្តសានស៊ីនិងខេត្តជឺជៀងអ្នកស្រីជួយស្វងរាយការណ៍រឿងនេះឲ្យលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកមន្ត្រីចិននិយាយថាប្រព័ន្ធថ្មីនេះបានត្រូវរចនាឡើងដើម្បីឲ្យមានឯករាជ្យភាពជាងមុនដោយមានគណៈកម្មការត្រួតត្រាសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យពួកអ្នករដ្ឋការសាធារណៈដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងប្រព័ន្ធតុលាការផងដែរពួកអ្នកសង្កេតការខ្លះបានសរសើរការបង្កើតប្រព័ន្ធថ្មីនេះដោយហៅប្រព័ន្ធនេះថាជាជំហានវិជ្ជមានមួយឆ្ពោះទៅកាន់ប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលមួយមានភាពរួមបញ្ចូលនិងមានស្វ័យភាពច្រើនជាងមុនអ្នកសង្កេតការឯទៀតឯទៀតមានការសង្ស័យអំពីថាតើគណៈកម្មការនេះអាចមានភាពឯករាជ្យពីគណៈបរិទេហើយមានការបារម្ភថាជាមួយអំណាចខ្លាំងរបស់ខ្លួនប្រព័ន្ធនេះអាចនាំឲ្យមានអំពើពុករលួយច្រើនជាងមុនលោកយ៉ាវរ៉ាន់ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីរបស់អង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិបាននិយាយប្រាប់ VOA ថានៅក្នុងប្រទេសចិនចំនួនជាង 98% នៃពួកសមមិត្តមេដឹកនាំឬអ្នករដ្ឋការសាធារណៈជាសមាជិកនៃគណៈបកកុម្មុយនីស្តដូច្នេះជាការធម្មតាដែលគណៈបកតែងតែមានអំណាចជាងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីក្តាប់អំណាចពេញលេញប្រព័ន្ធថ្មីនេះមានតក្កិនច្រើនជាមួយការបន្តការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកក្នុងប្រទេសចិនជាជាងការក្តាប់អំណាចផ្ទាល់ដោយលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping អ្នកសង្កេតការណ៍រូបនេះមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងអូស្លូប្រទេសន័រវែសបាននិយាយបន្ថែមដោយបដិសេធកង្វល់ដែលថាចំណាត់ការនេះមានតកតងជាមួយការប្រយុទ្ធដំដើមអំណាចគ្នានៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែធ្នូគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាជាតិរបស់ប្រជាជនចិនហៅកាត់ថា NPC បានផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់កម្មវិធីកែតម្រង់ពិសោធន៍មួយដើម្បីប្រមូលអង្គការត្រួតត្រារបស់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងការបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសជាតិសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈកម្មវិធីនេះគណៈកម្មការត្រួតត្រានឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅកម្រិតមជ្ឈិមនិងកម្រិតខេត្តដែលនឹងរៀបការជូនសភាជាតិនៃប្រជាជនចិនគណៈកម្មការត្រួតត្រាទាំងនេះធ្វើការងារដោយឯករាជ្យពីរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានសាខាតុលាការនិងសាខារដ្ឋអញ្ញាដើម្បីពិនិត្យមើលពួកអ្នករដ្ឋការនៅទូទាំងប្រទេសគណៈកម្មការទាំងនេះដែលប្រធាននិងអនុប្រធាននឹងត្រូវតែងតាំងដោយសភាជាតិរបស់ប្រជាជនចិននិងសាខាក្នុងមូលដ្ឋានបានត្រូវរចនាឡើងដើម្បីបញ្ចូលរួមគ្នានៅអំណាចនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលផ្នែកប្រឆាំងនិងអំពើពុករលួយមានរួចហើយមកនោះដោយមានរួមបញ្ចូលមន្ទីរត្រួតត្រានិងមន្ទីរបញ្ជាកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយផងដែរគណៈកម្មការទាំងនេះនឹងមានភារកិច្ចខាងស៊ើបអង្កេតនិងដាក់ទណ្ឌកម្មពួកអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក ការបោះបង់ចោលកាតព្វកិច្ចនិងការបញ្ជាកុំឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មតាក់ទិននិងកាតព្វកិច្ចដោយពួកអ្នករដ្ឋការនៅពេលដែលផ្ទេករណីតាក់ទិនជាមួយការសង្ស័យប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មទៅឲ្យពួករដ្ឋអាជ្ញាសម្រាប់ធ្វើការកាត់ទោសបន្ថែមទៀតក្នុងតុលាការកម្មវិធីសាលបងដំបូងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនិងខេត្តសានជីនិងខេត្តសេជៀងនឹងមុនដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅទូទាំងប្រទេសជាតិជាមួយអំណាចខ្លាំងឋានៈនៃស្ថាប័នថ្មីប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនេះនឹងឡើងក្នុងឋានានុក្រមនយោបាយហើយនឹងមានអំណាចខាងផ្លូវច្បាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលដែរលោកហូប៊ីងសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងច្បាប់នៃប្រទេសចិនបាននិយាយថាគណៈកម្មាធិការទាំងនេះនឹងមានឯករាជ្យភាពច្រើនជាងមុនលោកហូនិយាយថាការរៀបចំបែបចាស់ដាក់មន្ទីរត្រួតពិនិត្យឲ្យនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលដោយមិនបានផ្ដល់ឲ្យនៅស្វ័យភាពគ្រប់គ្រាន់ទេការរៀបចំថ្មីនេះនឹងបង្កើនកម្រិតនៃឯករាជ្យភាពរបស់គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យដែលបានត្រូវបង្កើតជាថ្មីដែលនឹងដាក់ការងារប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យមានដំណើរការល្អលោកសាស្ត្រាចារ្យហូប៊ីងបានព្រមានអំពីសក្តានុពលនៃការមានចំនួនរបៀងគណៈកម្មការនេះជាមួយតុលាការពីព្រោះអង្គការថ្មីនេះនឹងមានភារកិច្ចពិនិត្យមើលពួកមន្ត្រីតុលាការពុករលួយដែលឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកគេនឹងត្រូវកាត់ក្តីនៅក្នុងតុលាការ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នាវាចម្បាំងចិនជាច្រើនដែលនាំមុខដោយនាវាផ្ទុកយន្តហោះដំបងបំផុតរបស់ចិនផលិតដោយសហភាពសូវៀតឡាវនីងធ្វើដំណើរកាត់កោះតៃវ៉ាន់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីសប្តាហ៍មុននេះជាវិធានការមួយដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីតៃវ៉ាន់និងជប៉ុនដែលបានអង្កេតយ៉ាងដិតដល់ចំពោះក្រុមនាវាទាំង6គ្រឿងនេះលោក Steve Miller រាយការណ៍រឿងនេះហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
China is developing a regional military capability
ប្រទេសចិនកំពុងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពយោធាមួយក្នុងតំបន់ប្រទេសចិនជឿជាក់ថាពួកគេត្រូវការសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេជាពិសេសនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលខ្លាំងពួកគេសម្លឹងឃើញថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកគេទទួលជោគជ័យក្នុងរឿងនេះបានមានតែការដាក់ពង្រាយទ័ពពួកគេនឹងពង្រាយកងទ័ពជើងទឹកដែលប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសឲ្យទៅជាកងទ័ពជើងទឹកដែលប្រតិបត្តិការលើដែនទឹកអន្តរជាតិ
នេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Brad Glosserman អ្នកវិភាគបញ្ហាសន្តិសុខប្រចាំវេទិកា Pacific លោក Glosserman និយាយថាផ្នែកមួយនៃដំណើរការវិវត្តនេះគឺវត្តមានរបស់នាវាផ្ទុកយន្តហោះហើយលោកបានថ្លែងថា
ពិភពលោកអាចភ្ជាប់វាទៅនឹងការវិវត្តផ្សេងផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែយល់ថានេះជាអ្វីដែលចិននឹងធ្វើដោយជៀសមិនរួច
កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិសម្រេចប្រឆាំងនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងមកកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានច្រានចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលកាត់ក្តីឲ្យហ្វីលីពីនឈ្នះដោយបានអះអាងថាតុលាការមិនមានយុទ្ធាធិការចាំបាច់លោក Paul Richler ប្រធានមេធាវីការពារក្តីឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំបានលើអ្វីដែលពួកគេនិយាយនិងអ្វីដែលពួកគេបាននិយាយជាច្រើនខែមកហើយបន្ទុកនៃការទទួលខុសត្រូវដែលប្រទេសចិនយកដាក់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនស្ថិតនៅក្រៅច្បាប់អង្គុយលើច្បាប់មិនទាន់មានផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រទេសចិននៅឡើយទេ
ការមិនខ្វល់របស់ចិនប្រហែលជាបានរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍបន្ថែមនៅតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអង្គការដំឡាភៀបសមុទ្រអាស៊ីបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសចិនបានកសាងសមត្ថភាពការពារយ៉ាងរឹងមាំដោយដាក់កំភ្លើងបាញ់យន្តហោះធុនធ្ងន់និងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសស៊ីវីសនៅលើតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកទាំងនៅក្នុងទីប្រជុំកោះ Spratly ដែលចិនគ្រប់គ្រងកាលពីខែសីហាលោក Greg Pulling នាយកអង្គការដំឡាភៀបសមុទ្រអាស៊ីបានព្យាករណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះប្រាប់ VOA ថា
Ultimately we have limited options
ជម្រើសរបស់យើងមានកំណត់ប្រសិនជារដ្ឋាភិបាលចិនបដិញ្ញាប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនេះដោយមិនគិតពីរឿងការទូតនោះប្រកាសជាលំបាកក្នុងការទូតទាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិ ឬអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះច្រើនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុននឹងអាចធ្វើអ្វីដើម្បីឆ្លើយតប
លោក Pauling បន្ថែមថាប្រទេសជាច្រើនអាចនឹងព្យាយាមបង្អាក់ចិនប៉ុន្តែចុងក្រោយវាជាបញ្ហាដែលត្រូវការពេលយូរដើម្បីដោះស្រាយនិងជាបញ្ហាដែលគេសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងដឹងខ្លួនថាមហាអំណាចមិនអាចបំពានច្បាប់ឡើយលោក Glosserman និយាយថា
That's what's most troubling about China is that it denies what is plain
នេះជាបញ្ហាលំបាកមួយនៃសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខ្វះឆន្ទៈក្នុងការនិយាយឲ្យត្រង់អំពីការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនរឿងទាំងនេះនាំឲ្យមានការមិនទុកចិត្តចិនយ៉ាងពិតប្រាកដ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាចិនបានដាក់កម្រិតថ្មីទៅលើព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងតំបន់ទីបេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលយោងថាដើម្បីការពារហានិភ័យពីអំពើភេរវកម្មប៉ុន្តែវិធានការថ្មីនេះក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈដែលមេដឹកនាំសាសនាទីបេគឺសម្តេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាចាប់ផ្ដើមការបង្រៀនផ្នែកពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរកាសែត Global Times របស់រដ្ឋចិនបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាវិធានការថ្មីនេះមានគោលបំណងកម្ចាត់ហានិភ័យអំពើភេរវកម្មនិងការបែកខ្ញែកនៅក្នុងតំបន់នេះអ្នករីគុននិយាយថាអញ្ញាធរជារឿយៗប្រើប្រាស់ការបំផិតបំភ័យបែបនេះនៅពេលដែលដាក់កម្រិតសន្តិសុខថ្មីទៅលើប្រជាជនទីបេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទីបេចេញផ្សាយថាមានសញ្ញាដែលបង្ហាញថាវិធានការនេះមានគោលបំណងទប់ស្កាត់ប្រជាជនទីបេកុំឲ្យធ្វើដំណើរជាជាងពង្រឹងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសក្រុមឧទាមធំមួធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិយាយថាពួកគេផ្អាកការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពដែលដឹកនាំដោយរុស្ស៊ីនៅចុងខែនេះក្នុងរដ្ឋធានីអាស្តានានៃប្រទេសខាហ្សាក់ស្ថានដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបំពានជាញឹកញយរបស់របបរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីទៅលើបទឈប់បាញ់ដែលមានរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃនោះជាមួយនឹងការវាយប្រហារដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលទៅលើតំបន់វ៉ាឌីបារ៉ាដាដែលជាតំបន់ដែលក្រុមឧទាមកាន់កាប់ក្បែររដ្ឋធានីនៃប្រទេសស៊ីរីក្រុមឧទាមក៏បានត្អូញត្អែរអំពីការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសធំៗនៅក្នុងខេត្តហាម៉ានិងខេត្តអ៊ីលីបនឹងការវាយរុលទៅកាន់រដ្ឋធានីដាម៉ាកុសផងដែរបរិសុទ្ធជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ត្រូវបានគ្រូពេទ្យវះកាត់យកកន្ត្រៃមួយចេញពីពោះកន្ត្រៃនោះត្រូវគ្រូពេទ្យវះកាត់កាលពី18ឆ្នាំមុនផ្លិចយកចេញបរិសុទ្ធឈ្មោះម៉ាវិនញ៉ាត់វ័យ54ឆ្នាំបានទទួលការវះកាត់កាលពីឆ្នាំ1998បន្ទាប់ពីជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយហើយទើបតែពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានគេរកឃើញថាគ្រូពេទ្យវះកាត់កាលពីពេលនោះបានបន្សល់ទុកកន្ត្រៃមួយនៅក្នុងពោះរបស់លោកគ្រូពេទ្យបានរកឃើញកន្ត្រៃប្រវែង15សង់ទីម៉ែត្រនៅក្បែរពោះវៀនធំរបស់លោកបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់អ៊ុលត្រាសោនក្នុងពេលថ្មីៗនេះលោកញ៉ាត់បានទទួលការវះកាត់កាលពីចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីយកកន្ត្រៃនោះចេញនេះបើយោងតាមលោកងូជុងសែងនៃមន្ទីរពេទ្យមួយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ80គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងហាណូយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុខស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.